klausītājs piedos, ja nepareizi salikšu uzsvars, jo varianti ir pieci. Izvēlējos partija Alternatīvē. Kaut kas alternatīvas aģitācijas stāstiņā ir mistiskā pagātnes formā būvētais pieteikums. Es piedzimu un visu mūžu nodzīvoju Latvijā, kas apliecina, ka runātāja vairs nav no šīs pasaules un lietas labi pārzina tiešā nozīmē no šūpuļa līdz kapam. Arī uzrunas kopējais tonis un lielākā daļa satura darītu godu vidēji turīgai bēru organizēšanas firmai. Marketinga instrumenti, lielākoties šņukstoši epiteti un paradīzes solīmi pensionāriem. Uzzinām arī, ka alternatīvajiem ir plāns, kā noprotams, slepens un pašiem nezināms. Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, plašāk pazīstama ar nosaukumu Jānis Dinevičs. Rodas iespējas, ka lasāmais teksts ir nokopēts no kādas populāras zinātniskas lekcijas Latvijas pašreizējais stāvoklis un kārto cīnīties. Pavirši klausoties, gudrie vārdi prasmīgi virknēti, tomēr ienirstot izvēlkam tādas pēles, kā jāpalielina kopīgais Eiro Savienības budžets virs 1%, kā tas ir šobrīd un līdzīgi. Darbs būšot enerģisks, pasākumu vien katrā teikumā pa divi, piemēram, kādi ir veicamie pasākumi, papildus esošajiem pasākumiem un tam līdzīgi. A. Un neuzņemt 15 gadus jaunas valstis, bet līdzekļus, kuri būtu iztērēti šajos 15 gados, ja uzņemtu, izdalīt esošajām. Fantastisks sviests. Kristīgi demokrātiskās partijas sviestu no Lapiņas bokstarē Mareks Raups. Var noprast, ka viņš tajā KDS-ā ir diezgan liels čiekurs, un nekas nebūtu pretī kļūt par vēl lielāku čiekuru, tā teikt, Eiropas kontekstā. Galvenais stāsts ir par tradicionālo ģimeni. Nebūtu iebilstams, ja vien kristīgais čiekurs kaut ar zilbi konservatīvajiem vēlētājiem pateiktu, kā to ģimene aizstāvēs, nevis siekalotos ap jautājumu, kā rodas bērni viendzimumu pāriem. No ekonomiskās programmas prātā paliek tikai mēs paši, protam, kūpināt dzīves un taisīt cukuru. Papildināsim, mēs paši domājam, ka, protam, kult sviestu, bet sanāk tik sviesta izstrādājums.